Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruxelles. Moti i ligë përfshin disa vende të Ballkanit, paralajmërohen stuhi në Kosovë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban viziton Kievin për herë të parë nga nisja e luftës. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković takohen sot në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano paralajmëroi se në krye të agjendës së diskutimeve është zbatimi urgjent i marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve. Marrëveshja u arrit vitin e kaluar, por nuk u zbatua. Ajo mes tjerash i kërkon Kosovës të ofrojë një nivel të vetmenaxhimit të komunitetit serb, ndërsa Serbisë të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për zbatimin e saj javën e kaluar në Bruxelles u thirrën edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, por Kurti nxori disa kërkesa për vazhdimin e dialogut, përfshirë nënshkrimin e marrëveshjes dhe dorëzimin e Milan Radojičićit, që Vučić nuk i pranoi. Radojičić mori përgjegjësim për organizimin e një sulmi të armatosur në Kosovë shtatorin e kaluar, ku mbeti i vrarë një polic. Ai besohet se është i lirë në Serbi. Pritjet që Bislimi dhe Petković të dakordohen për ndonjë gjë nuk janë të mëdha. Disa runde bisedimesh mes tyre për ndalimin e dinarit serb në Kosovë përfunduan në maj pa ndonjë marrëveshje. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi stuhi dhe rufe gjatë ditës së sotme. Përmes një komunikate për media, ai u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin shëtitjet ose punët në natyrë, ndërsa tërhoqi vërejtjen edhe për kaos të mundshëm në komunikacion. 10 ditë më parë, qyteti i Prishtinës u vërshua nga uji si pasojë e rreshjeve të furishme të shiut. Moti i lig ka përfshirë edhe vende të tjera të Ballkanit. Shiu i shoqëruar me erëra të forta shkaktoi sot dëme të mëdha materiale në Trebinje, qytet në jug të Bosnjë-Hercegovinës. Erërat shkaktuan thyrjen e pemëve të cilat dëmtuan disa makina. Zjarfiksit dhe ekipet e mbrojtjes u shpërndanë për teren. Instituti Federal Hidrometeorologjik paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të rrymës dhe ujit. Në Serbi, shira të furishëm ranë në disa qytete përfshirë Beogradin, Smederevën dhe Shabacin, ndërsa disa zona mbeten edhe pa energji elektrike. Njësitë e zjarfikësve në Beograd njoftuan se gjatë natës kanë pasur 28 intervenime. Pjesa më e madhe e tyre kishte të bënte me largimin e pemëve të rrëzuara, ndërsa në disa raste të tjera zjarfikësit shuan zjarret e shkaktuara nga rufet. Aeroporti i Beogradit Nikola Tesla paralajmëroi vonesa të mundshme të fluturimeve për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Kompania ajrore Air Serbia tha se po bën gjithçka të mundur për të kujdesur për të gjithë pasagerët, fluturimet e të cilëve do të vonohen.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
E mërkura e tre koriku do të jetë ditëzije në Kosovë në nderim të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadarej, i cili vdiq të hënën në moshën 88 vjeçare. Vendimin e mori presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës së mërkurë, ditën kur edhe varroset i ndjerë Ismail Kadarej, ndërkaq protokolli i shtetit ngarkohet që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, thuhet në njoftim. I lindur më 1936, Kadarej vdiq më një korrik si pasoj e një aresti kardiorespirator. Vepra e tij u përkthye në më shumë se 45 gjuhë të botës. Ai ishte fitues i disa çmimeve ndërkombëtare, ndërsa vitin e kaluar Franca, ku jetoi me dekada, i dha titullin oficeri i madh i Legjionit të Nderit. Udhëheqës në Shqipëri dhe në Kosovë thanë se me vdekjen e Kadares, shqiptarët humbën gjeniun e tyre të letrave, ndërsa bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë. Shqipëria shpalli dy dedicie më 2 dhe 3 korrik në nderim të shkrimtarit të ndjerë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Disa tender për ndërtimin e një pishine olimpike në Leposavić po gjykohen si krimi organizuar. Të përfshirë janë zyrtare biznesmen serb e shqiptar. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë trajton sagën për ndërtimin e pishinës që nuk u krye tash e gati 10 vjet. Materialin e zgjeruar e sjell Doruntina Baliu.
Në një skaj të gropës së betonuar në formën e pishinës, bretkosa të vogla notojnë në ujin që është grumbulluar nga rreshjet e shiut. Kjo pishinë ishte pjesë e një projekti të dizajnuar në vitin 2006 për qytetarët e komunës së Leposavićit në veritë të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Me atë kohë, Kosova ende nuk e kishte deklaruar pavarësinë nga Serbia dhe organet komunale në zona me shumicë serbe i përgjigjeshin qeverisë së atij shteti. Në vitin 2013, Leposavići, sikurse disa komunat të tjera me shumicë serbe, kishte themeluar institucione në bazë të ligjeve të Kosovës dhe mbajti zgjedhjet komunale që i fitoi Dragan Njablanović. Atko, a i takon të partis Lista Serbe, që është partia më e madhe përfaqësuese serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Në nëdhëheqjen e tij në vitin 2015, nisën punët për ndërtimin e pishinës. Projektin për ndërtimin e pishinës e kishte marrë përsi për kompania projektuesi e regjistruar në Prishtinë, por pishinës ju ndërtua vetëm konstrukti i betonit. Edhe pse pishina nuk ishte funksionalizuar, më 2016, komuna e Leposavićit kishte ndarë një tender tjetër që ka të bëj me filtrimin e ujit për pishinën. Këtë kontrat e fituan konsorciumi kompanive Eurometal nga Ferizaj dhe Kruzhnitok nga Zveçani. Të dy këto kontrata tani janë pjesë një akt akuze të gjerë për krim të organizuar ndaj 15 personave, ku përfshihet ish kryetari Leposavićit Jablanović si dhe pronarët e këtyre bizneseve. Akt akuza që u ngrit në vitin 2021 është ende në gjykim. Ajo trajton disa kontrata me vlera milionshe në komunën e Leposavićit në vitet 2015-2017, ndërsa të akuzuar janë zyrtar komunal serb e shqiptar dhe biznesmen. Sipas dokumenteve që Radio Evropa e Lirë ka siguruar nga komuna e Leposavićit, vlera e projektit për ndërtimin e pishinës olimpike në Leposavić ishte 850.000 euro. Projekti ishte nisur me një memorandum bashkëpunimi të vitit 2015 me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës, i cili nuk është publik. MKRS-ja nuk është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me projektin. Në anën tjetër, Gjemal Ferizi, pronari kompanisë projektuese, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka pasur kontratë për ndërtimin e pishinës. Fajin për mos ndërtimin e pishinës, a i jale komunës.
Ta s'kam pas pare, ma shumë, me qëti. Në kontratën për shumë projektate.
Ferizi nuk ka dhënë detajet të tjera dhe nuk i është përgjigjur pyetjeve shtesë lidhur me këtë projekt. Deri në këtë moment, në akt akuzën e prokurorisë speciale, a i akuzot për veprën penale pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar, si edhe keq përdorim i autorizimeve ekonomike. Në akt akuzë përshkruhet se ai ishte ndërfituesit e një kontrate kornizë për nevoja të ndërtimit në komunën e Leposavićit dhe kishte vlerë të parashikuar mbi 2 milion euro. Në lidhje me projektin për ndërtimin e pishinës në Leposavić, Ministria e Kulturës kishte angazhuar një kompani për të bërë kolaudimin e punëve në pishinën e Leposavićit, që i bie vlerësimin e vlerës së punëve të kryera në projekt. Në bazë të këtij vlerësimi, prokuroria kishte konstatuar se Ferizi dhe kompania e tij ka përfituar dobi pasurore në shumë mbi 246.000 euro mbi vlerën e punëve të kryera në këtë projekt. Projekti viti 2006 për qendrën sportive në Leposavić ishte punuar nga kompania Proimetal AD nga Beograd, e cila tani është shuar. Aty përshkruhet një kompleks sportiv me pishina, fusha sportive e objekte të tjera rekreative me vlerë rreth 2 milion euro. Krahas pishinës kryesore olimpike ishte planifikuar të ndërtohet një pishinë për notar jo profesionist, pishina për fëmijë dhe objekte të tjera. Ndërkaq nga gjendja aktuale e kompleksit sportiv në Leposavić, shihet se aty janë funksionalizuar një fush futbolli dhe një fush tenisi. Pishina kryesore ka vetëm konstruktin e betonit, ndërsa pishinat përcjellse nuk ekzistojnë. Ish-kryetari i komunës së Leposaviçit, Dragan Jablanović, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pretendon se projekti ndërtimit të pishinës olimpike nuk ka përfunduar, për shkak se puna është bllokuar nga lista serbe, partisë cilës i takonte dikur.
Ata nuk na siguruan lidhjen me ujë, asgjë, dhe kështu përfundoi.
Ai shton gjithashtu se ka kaluar shumë kohë dhe se nuk i kujtohen të gjitha detajet lidhur me këtë projekt. Derisa pishina nuk ishte ndërtuar akoma, komuna Leposaviçit në atë kohë filloi të mendoj për sistemin e ujit, me të cilin do të mbushej pishina. Më 20 dhjetor të vitit 2016, komuna lidhi kontratë me një konsorcium kompanish të përbërë nga kompania Eurometal nga Ferizaj dhe Kryzhnitok nga Zveçani. Ata parashije ta furnizonin komunën me pajisje për stacionin e filtrimit të ujit në kontratën me vlerë prej mbi 163.000 eurosh dhe furnizimi pritej të bëhej brenda 2 ditësh. Pikërisht më 22 dhjetor të vitit 2016, një raport i Komisionit Mbikëqyrës i komunës, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, kishte konstatuar se kontrata është përmbushur dhe furnizimi është bërë. Por zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2017 kishte konstatuar se furnizimi me pajisje për filtrim të ujit dhe montimi i tyre në pishinë nuk ishte kryer fare. Për më tepër, sipas auditorit, pagesa për këtë shërbim ishte kryer. Pronari kompanisë Eurometal Njazdi Musliu është i akuzuar në aktakuzën e përbashkët në lidhje me këtë kontratë. Ndërkaq pronari kompanisë Kryzhnitok, Slobodan Savçić, sipas prokurorisë gjendet në arratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban arriti për vizitë në Kiev për herë të parë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Zëdhënësi i tij Zoltan Kovac tha se Orban do të diskutojë për paqen evropiane me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Bisedimet do të fokusohen në mundësitë për arritjen e paqes, si dhe në çështjet aktuale në marrëdhëniet dypalëshe hungareze-ukrainase, shkroi Kovac në X. Vizita e Orbanit vjen një ditë pasi Hungaria mori presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian. Orban është një kritik i ndihmave ushtarake të perëndimit për Ukrainën. Dhjetorin e kaluar ai u largua nga një takim i liderëve të BE-s për të shmangur votimin kundër nisjes së bisedimeve për antarësimin e Ukrainës në BE. BE-a muajin e kaluar i nisi këto bisedime me vendin në luftë. Orban është po ashtu një nga udhëheqësit e pakt perëndimor që është takuar me presidentin rus Vladimir Putin, prej se ai ka urdhëruar pushtimin e vendit fqinë. Bazat ushtarake dhe personeli amerikan në të gjithë Evropën u vunë në gatishmëri të shtuar pasi informacionet e reja të inteligjencës paralajmëruan për një sulm të mundshëm terrorist. Një zyrtar i mbrojtjes amerikane konfirmoi për zërin e Amerikës se objektet ushtarake në të gjithë komandën evropiane të SBAS EUCOM u ngritën në shkallën Charlie të mbrojtjes, që do të thotë se një sulm është i mundur. Zyrtari nuk dha detaje për përmbajtjen e informacioneve të inteligjencës, por zyrtarë që merren me antiterrorizmin nga shumë vende paralajmëruan për kërcënime në rritje, përfshirë edhe ato që lidhen me Olimpiadën e ardhshme verore në Paris. Në njoftimin e EUCOM thuhet se masat e shtuara të sigurisë janë rezultati një kombinimi faktorësh. Rritja e gatishmërisë nuk lidhet me ndonjë kërcënim specifik, por me disa faktorë të kombinuar, siç janë ngjarjet e mëdha përfshirë këto kampionatin evropian të futbollit dhe lojrat olimpike dhe sulmet e mundshme nga individ të këqij kundër objektivave të ndryshme jo ushtarake në Evropë, thuhet në deklaratë. EUCOM e këshilloi personelin në Evropë që të tregoj kujdes në çdo kohë të raportoj aktivitet të dyshimta, të ndje këshillat për ushtim që i jep Departamenti i Shtetit dhe të ndërmar masat të shtuara për zbutjen e rrezikut personal. Zyrtari Amerikan i Mbrojtjes tha se ushtria po ndërmer hapa shtesë për të siguruar që trupat amerikane të janë të kujdesshme si gjatë aktiviteteve të punës, ashtu edhe gjatë aktiviteteve personale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.